Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuje Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu. Dnešní díl bude odlišný od těch ostatních. Bude patřit unijnímu programu, který je spravován přímo Evropskou komisí. Tím je Horizon Europe, zaměřený na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Co přesně podporuje a pro koho je určen? A jak ho hodnotí úspěšný žadatel o podporu? Na to se zeptám svých dvou hostů, paní Nadí Koníčkové, zástupkyně ředitele Technologického centra. To je národním kontaktním místem pro program Horizon Europe. A také pana Jana Valentina, koordinátora projektu Reconmatic v rámci ČVUT v Praze, který je z programu Horizon Europe financován. Dobrý den a děkuji, že jste přijali naše pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Program Horizon Europe je z hlediska rozpočtu zdaleka největším přímo řízeným programem Evropské komise a objem prostředků v něm neustále roste. Paní Koníčková, mohla byste nám ho blíže představit? Na co je program zaměřený, jaký je jeho celkový rozpočet a pro posluchače, kteří už třeba mají s programem nějaké zkušenosti, v čem se liší oproti minulému programovému období?
Tak program je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích, a to v širokém spektru oblastí. Ten celkový rozpočet na roky 2021 až 2027 převyšuje 95 miliard euro. Prostřednictvím nástrojů tohoto programu jsou podporovány jak individuální projekty špičkových výzkumníků a výzkumnic, tak také třeba mezinárodní mobilita výzkumníků a výzkumnic, usnadnění přístupu ke špičkovým výzkumným infrastrukturám. Jádro těch aktivit ale tvoří velké multidisciplinární konzorciální projekty, které přispívají k řešení tzv. Globálních výzev, a to v oblasti, jakými jsou například zdraví, bezpečnost, klima, energetika, doprava, ale také nové materiály, průmyslové technologie, informační technologie nebo zemědělství a životní prostředí. Oproti tomu minulému programu jsou ještě více akcentovány nástroje, jejichž cílem je financovat rychle se rozvíjející a přitom vysoce rizikové inovace s potenciálem pro vytvoření zcela nových trhů. Zcela novým prvkem v horizontu Evropa pak jsou takzvané evropské mise, což jsou vlastně portfolia aktivit, které jdou napříč obory, mají určité odvážné měřitelné cíle a ty mise by měly dosáhnout výrazně větších dopadů, než by tomu bylo u individuálních projektů. V horizontu Evropa bylo identifikováno zatím 5 takových misí nebo 5 oblastí misí, a to v oblasti rakovina, adaptace na změnu klimatu, klimaticky neutrální chytrá města, ale také třeba problematika zdravých oceánů, moří a vnitrozemských vod a také zdravá půda a potraviny. Co se týká implementace, tak je potřeba zmínit snahu Evropské komise o další zjednodušení administrativních požadavků. Tady jde například o možnost financování projektu takzvanou pevnou částkou, která je vyplacena při splnění úkolů projektu, plánovaných úkolů, bez další nutnosti prokazování skutečných nákladů, což je určitě jako velké administrativní zjednodušení.
Vy jste mluvila o velmi širokém záběru toho programu, ale jaké oblasti nebo konkrétní výzvy v rámci Horizon Europe by mohly být zajímavé pro naše posluchače?
A to je velmi obtížné zodpovědět, protože jak už jsem uvedla, program zahrnuje celou škálu možností a oblastí podpory a aktuálně, když jsem se včera dívala, je otevřeno více jak 220 výzev. Velký zájem je například o výzvy v rámci takzvaných akcí Marie Schodowská Curie, které podporují mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků a také velký zájem je o zapojení do právě těch velkých multidisciplinárních výzkumných projektů, které typicky řeší konzorcium partnerů s komplementárními expertízami potřebnými pro dosažení očekávaných výsledků, tak jak jsou definovány ve výzvě a v pracovním programu k výzvě. Začný zájem zdejších výzkumných pracovišť je ale také o určité specifické nástroje horizontu, které jsou určeny k překonávání přetrvávajících rozdílů ve výkonnosti výzkumu a inovacích a jsou určeny také k usnadnění plného zapojení cílových zemí, mezi které patří také Česká republika do programu Horizont Evropa. My v Technologickém centru jako národní kontaktní pracovníci a pracovnice můžeme pomoci zájemcům právě v orientaci v programu a v nalezení aktuálních možností, které ty výzvy nabízí.
K tomu se dostaneme později k náplně vlastně vaší práce, ale když žadatelé zvažují žádost a chtěli by vlastně získat finanční podporu z Horizonu, co mohou udělat pro zvýšení svých šancí na svůj úspěch?
Měli by se zejména velmi dobře seznámit se zaměřením a s podmínkami konkrétní výzvy, o kterou mají zájem. Seznámit se s tím, jak je popsána v pracovním programu k té dané výzvě. Měli by znát podmínky účasti, pravidla financování a pravidla přípravy rozpočtu. Podle typu projektu, typu žadatele je příspěvek Evropské komise například pro výzkumné projekty, které řeší výzkumné organizace, univerzity nebo neziskové subjekty a malé střední firmy až 100% z těch uznatelných nákladů. V případě jiného typu projektů, což jsou například takzvané inovační akce, které už mají blíže k trhu nebo k tržnímu uplatnění těch výsledků, pak je příspěvek pro ziskové subjekty až 70% z těch uznatelných vykázaných nákladů. Je potřeba vždycky ověřit podmínky pro tu konkrétní výzvu. Velmi užitečné, nebo řekla bych, že přímo nutné je také podívat se na kritéria hodnocení projektu, ale také například na již dříve financované projekty v dané oblasti výzkumu, protože ta výzkumná témata vyhlašovaná ve výzvách na sebe dost často navazují. V případě těch konzorciálních projektů, které řeší často 10, 15 i více partnerů, pak je potřeba sestavit to řešitelské konzorcium tak, aby pokrývalo potřebnou expertízu, která je nutná k dosažení těch očekávaných dopadů a výsledků projektu.
To jsou velmi užitečné rady pro naše posluchače. Vy už jste dříve zmínila slovo národní kontaktní místo a teď je ten prostor, abyste nám vysvětlila, o co přesně jde a jak může pomoci případným žadatelům při financování jejich projektů.
A Technologické centrum Praha zajišťuje tedy fungování takzvaných národních kontaktních bodů pro rámcové programy již od 5. rámcového programu a ten současný je 9., takže je tu dlouhá tradice, dejme tomu expertíza ve vykonávání těchto aktivit a poskytování těchto služeb. My jako národní kontaktní body jsme specializováni pro jednotlivé oblasti horizontu Evropa, jak co se týká těch tematických součástí, tak také pokrýváme horizontální záležitosti týkající se finančních a právních aspektů, které souvisí s účastí v tom programu. Ty naše aktivity jsou finančně podporovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a proskytujeme naše služby pro klienty bezplatně. Ta škála těch našich služeb je velmi široká od informačních, konzultačních služeb, organizace takzvaných informačních dnů k výzvám přes různé školící aktivity, ale poskytujeme třeba také semináře na poptávku výzkumných organizací, jejichž program vždycky šijeme na míru jejich zájmu a potřebám. A na jádrem naší činnosti jsou konzultační služby, a to ve všech fázích projektového cyklu. Můžeme pomoci také při vyhledávání zahraničních partnerů pro společné projekty nebo při předběžné kontrole těch návrhů ještě předtím, než jsou podány do výzvy. Proto informování budujeme a udržujeme a rozvíjíme celou řadu informačních nástrojů, ať už je to Národní portál Horizontu Evropa, jsme aktivní na sociálních sítích, produkujeme také krátká e-learningová videa, podcasty, vydáváme informačně metodické publikace a také časopis Echo, kde prezentujeme právě úspěšné řešitele projektů a publikujeme také analýzy týkající se zapojení českých týmů do tohoto programu, takže monitorujeme a publikujeme výsledky a to teda v mezinárodním srovnání. Takže kdokoliv se na nás může obrátit s žádostí o informace, pokud potřebuje jak v té fázi pomoci při zapojení do programu, tak samozřejmě i v průběhu řešení těch projektů nebo při přípravě těch závěrečných zpráv finančního reportingu a podobně.
To je výzva pro naše posluchače. Pokud tedy máte zájem o podporu z programu Horizon Europe, tak se neváhejte obrátit na Národní kontaktní místo na Technologické centrum Praha. Přesně to udělal také pan Valentin z katedry silničních staveb ČVUT v Praze, který v programu Horizon Europe realizuje úspěšný multipartnerský projekt Reconmatic. Ten se zaměřuje na řešení problematiky nakládání s odpady. Pane Valentine, řekněte nám o svém projektu víc, čeho se konkrétně týká a jaké jsou vaše cíle.
Tak projekt Reconmatic se zaměřuje, jak jste nastínila, na odpady, ale protože ta oblast odpadů je poměrně široká, protože jste zmínila, že jsem z ČVUT, z katedry, která spadá pod stavební fakultu, tak ta naše oblast se zaměřuje na tu část stavebních a demoličních odpadů, protože ta sama o sobě je co do množství a rozsahu poměrně široká. No a v této oblasti, tak jak tady už zaznělo, tak samozřejmě Evropská komise dneska definuje celou řadu těch globálnějších nebo celounijních cílů, které mají naplnit jak oblast cirkulární ekonomiky, tak na druhé straně samozřejmě i tu mnohokrát skloňovanou digitální transformaci, kterou jistě posluchači zaregistrovali. No a v té výzvě, do které my jsme se přihlásili, tak se vlastně tyhle dvě oblasti prolínají a cílem je najít řešení nebo dále rozvinout řešení, která jednak zefektivní nakládání s těmi odpady a jednak promítnou celou škálu řešení, které se věnují automatizaci, robotizaci, digitalizaci procesů, které mohou řekněme, jak při tom vzniku, tak i při následném nakládání s těmi odpady pomoci nebo člověku do budoucna ten život ulehčit. Takže to je v globále to, co projekt řeší, to znamená pohled na stavebně demoliční odpady z celého životního cyklu a vlastně hledání těch řešení nebo technologií nebo nových metodik, které mají v těch dílčích etapách na pomoci tomu, aby jsme ty odpady zkrátka buď netvořili, nebo když už je vytvoříme, tak aby jsme efektivně zhodnotili a v podstatě tak, jak dneska naše společnost směřuje k tomu zacyklení sebe sama v tom dobrém slova smyslu, tak v podstatě nalezení té cesty, jak co nejlépe ty odpady znovu využívat a vytvářet z nich novou hodnotu, která v podstatě v ideálním případě bude v opakovaných cyklech pořád dokola se točit a bude šetřit ve svém důsledku potom životní prostředí.
A proč je podle vás oběhové hospodářství na vzestupu? Proč vlastně recyklace je tak důležitá především i ve vašem oboru, teda ve stavebnictví silnic?
Tak vemte si, že naše země, na které nemyslím teď Českou republiku, ale země jako planeta je prostě nějaký uzavřený systém a byť samozřejmě je veliká, tak ta dostupnost těch přírodních neobnovitelných zdrojů, tak jak ji umíme vytěžit, tak ona nekonečná není a to nás samozřejmě dneska vede k tomu úplně jinému přemýšlení, jak s těmi zdroji nakládat. Druhá věc je, že si nemůžeme úplně to naše životní prostředí nebo ten prostor, ve kterém žijeme, zaplevelit odpady, protože to jsme řadu desetiletí teďkon zkoušeli a ten výsledek asi není úplně dobrý. No a v neposlední řadě samozřejmě ty procesy, ať už zásah do té přírody, přeměna těch primárních surovin na výrobky a tak dále, tak je spojená s tím, že potřebujeme mnoho energie, generujeme emise a tak dále a opět ten systém unese jenom něco z toho, co jsme schopni nebo co umíme vyprodukovat a i tady musím hledat řešení, která budou trošičku šetrnější, aby nejenom my, ale i děti a děti našich dětí na té planetě mohly přetrvávat tak, jak na ní žijeme my. A proto dneska je ten příklon od té lineární ekonomiky, jak ji všichni známe od dětství až do dneška, tak je ten příklon k tomu oběhovému hospodářství, protože jsme zatím nic lepšího jako lidstvo nevymysleli, tak zkoušíme tuhle tu cestu, jestli bude efektivnější než to, co od dob začátku průmyslové revoluce jsme vymysleli.
Vám na té cestě vlastně pomohly finance právě z programu Horizon Europe a o jak velkou podporu se jednalo a byly pro vás i jiné možnosti, jak zrealizovat tento projekt, anebo pro vás byly vlastně ty dotace důležité a případně by mě zajímalo, jestli jste třeba zvažovali finance získat i z jiného zdroje, například z evropských fondů.
Tak máte otázky, trošičku širší a on i ten příběh je trošku pestrobarevnější, protože my jako fakulta realizujeme samozřejmě dlouhodobě řadu dílčích aktivit v oblasti recyklace nebo na druhé straně i v oblasti automatizace a digitalizace stavebnictví. My jsme se k tomu projektu, respektive k té možnosti účastnit se na výzvě a na návrhu do jedné z výzev Horizon Europe dostali trošičku náhodou, protože jsme přes jiné partnery byli osloveni, zda bychom neměli zájem, že tato výzva existuje, že tam je celá řada zajímavých témat. No a my jsme po nějaké rychlé úvaze řekli, proč ne. A tím pádem jsme se vlastně dostali do toho projektu a z nějakých důvodů to nakonec skončilo tak, že nejenom, že jsme se stali partnery, ale na přání dalších partnerských organizací jsme se nakonec uvolili i ke koordinaci toho projektu. Ale není to tak, že bychom primárně hledali a vyhledávali tu účast, tím neříkám dnešní optikou, že je špatné vyhledávat tu účast, určitě ne, ale my jsme prostě v danou chvíli neměli potřebu cíleně hledat nový projekt, ale byli jsme osloveni zvenčí, protože, jak říkám, my těch aktivit i doma máme celou řadu, tady to je úplně jiná zkušenost a i řeknu jiný level té spolupráce a možnosti řešit nějaká témata, která nás jako společnost trápí. Takže tak. No a ještě jste se ptala k výši té dotace. Ta je na úrovni zhruba 6,1 milionů eur, ale pokrývá jenom partnery z členských zemí EU. My v konsorciu máme i partnery z Velké Británie, ti jsou potom financováni samostatně přes nástroje britské vlády. Tam je to zhruba nějakých 2,5 milionů eur, které čerpá tato skupina partnerů. No a v neposlední řadě máme v tom širokém konsorciu i partnery z Čínské lidové republiky a ti jsou opět financováni svojí vládou, to znamená, jsou nezávislí na Evropské komisi nebo Evropské unii, ale vlastně ten cíl a ta témata všech jsou společná a i ten zájem je tím pádem společný, vlastně ty cíle a ty dílčí výstupy naplnit na všech třech frontách.
My když ale srovnáme recyklaci ve stavebnictví s jinými zeměmi a vy vlastně máte úplně ten nejlepší vhled při svých zkušenostech, jaké jsou hlavní výzvy, se kterými se stavební průmysl v Evropě potýká ohledně nakládání s odpady a při výstavbě a demolic?
Ta Evropa chtě nechtě je a bude v různých částech různě vyspělá, což je daný nejenom nějakým vývojem, kterým si ty regiony prošly, ale je to daný i nějakými možnostmi, které ty regiony třeba mají. Takže v Evropě prostě máme země, které letitě na tu recyklaci sázejí, protože jim z hlediska dostupnosti zdrojů a ekonomický smysluplnosti nic jiného nedává moc smysl, nebo nemají jiné možnosti, než se takto chovat. Jo. A pak jsou na druhé straně zase země, které toho přírodního bohatství mají hodně a zatím je to úplně netrápilo. No a pak je celá ta oblast mezi těmito dvěma extrémy, kde se ta recyklace nějak rozvíjí a jak to známe i z jiných oblastí toho našeho života, tak prostě člověku dlouho trvá a asi bude ještě trvat, aby přijal jenom ten základní jednoduchý fakt, že to, že se něco recykluje, tak ještě neznamená, že ten výsledek je špatný nebo že je to méně kvalitní a tak dále. A s tím se potýká samozřejmě i to stavebnictví, ovzlášť když na to prostě po desetiletí nebylo zvyklé a najednou jemu říkáno, musíš se začít chovat jinak, musíš recyklovat, musíš přestat věci vyhazovat a tak dále. A tam je to spíš mnohdy ta mentální bariéra, kterou ti jednotliví lidé musí překonat, aby vlastně se s tou recyklací nějak dalo pracovat. Ale to platí obecně o oběhovém principu jako takovém, protože je to pro nás nová věc. A když si vezmete, tak i v té Evropě za těch posledních 30 let jsme zkusili několik cest. Existuje rámcová směrnice o odpadech, která už má několikátou svoji novelu za sebou. A vždycky to bylo zatím taženo nějakými hezkými cíly, jak budeme recyklovat tu 30, tu 50, tu 70%. Ale v řadě případů jsme se k tomu úplně vždycky nedostali. Že jo? A nakonec stejně ta společnost dospěla k tomu, že nejlepší způsob v uvozovkách, jak přimět člověka, aby něco dělal jinak, tak je přes finanční instrumenty a to je v podstatě celý důvod, proč, nebo ne celý, ale je to jeden z důvodů, proč dneska máme evropskou taxonomii a proč vlastně se snažíme ty jednotlivá průmyslová odvětví k tomu přimět touto cestou, říct jim OK, abychom tady dobře fungovali a aby byste měli přijatelné podmínky financování, takhle proto musíte něco udělat. Tak musíte být míň uhlíkový z hlediska nebo z důvodu nějakých emisí, musíte šetřit vodou, no a musíte šetřit přírodními zdroji, to znamená, musíte víc recyklovat. Jo. A tohle jsou pak ty výzvy, které se promítají do toho, co ta Unie pak definuje právě v těch programech a projektech.
Mm-hmm. A když se ještě vrátíme k vašemu projektu, jak Reconmatic může přispět k tomu řešení?
V tom stavebnictví my v podstatě řešíme několik možností, jak se s problematikou odpadu vypořádat. Všichni víme nebo víte, že ty stavby, které budujeme, tak jsou ne jako nějaké jednoduché zboží podobě telefonu na pár let, ale je to na desítky, stovky let. Tím pádem ten pohled na to musí být trošku jinak zaměřený a celé to samozřejmě začíná na počátku, kdy ideálně by bylo, kdybychom ty stavby dokázali navrhovat a připravovat tak, aby ten odpad ideálně vůbec nevznikal. Jo. Takže to je jedna z těch oblastí, na kterou se zaměřujeme. To znamená třeba s vytvářením dalších nástrojů k digitalizaci při přípravě staveb, tak v podstatě dát lidem do ruky nástroje, které jim umožní minimalizovat odpady tím, že budou vědět, že když zvolím řešení A, tak budu mít, já nevím, 50 tun odpadu, když zvolím řešení B, tak třeba bude jenom 10 tun. Potom, když ta stavba se staví, tak je ten problém podobný, když ty procesy nebudou dobře sladěné, tak zase se může stát, že jenom nějakou nepozorností nebo nekoordinací tam ty odpady chtě nechtě vzniknou. Jo. Takže zase na tohle to reagujeme nějakými jinými aplikacemi, které mají pomoci při výstavbě, aby se minimalizovaly ty odpady. No a potom ta stavba žije a během toho života se rekonstruuje, předělává, až se jednou rozhodneme, že ji musíme chtě nechtě zdemolovat, nebo jak my dneska hezky říkáme nečesky, zdekonstruovat. A tam je důležitý mít o té stavbě co nejvíc informací. To znamená, tam se zase zaměřujeme na to, jak si vytvořit u stávajících staveb digitální dvojčata, aby pomocí digitálních dvojčat, která můžeme opatřit celou řadou informací, tak jste měla pak tu informaci pro kvalifikované rozhodování, když se stavbou něco děláte. No a když už vám ten odpad pak vznikne, tak je dobré ho umět vlastně co nejlépe zhodnotit, to znamená, aby se z něj stal ideálně stejně kvalitní, někdy třeba i kvalitnější nový výrobek. A k tomu zase potřebujete ten odpad jednak umět dobře třídit, abyste si ho nezašpinila různými jinými materiály. Takže tam se zaměřujeme na nějaké možnosti s využitím vylepšených robotizovaných linek nebo s metodickou úpravou těch postupů, jak ten princip třídění provádět, abychom právě měli ideálně ty čisté hromádky, když to teď řeknu trošku lidověji. No a když ty materiály, které jsou homogenní a nejsou kontaminované jinými materiály, pak máme, tak pak vlastně umíme i poměrně dobře najít ta řešení, jak z betonu udělat beton. No samozřejmě v tom reálném životě to takhle jednoduchý není, ale to je ten princip, o který jde, aby v podstatě, když něco bylo nějakou věcí, tak aby se to ideálně stalo znova tou samou věcí a aby se nestalo to, že Z betonu uděláme podsyp, což samozřejmě je taky možný, ale z hlediska nějaké ekonomické hodnoty, to je samozřejmě devalvace té původní hodnoty. A to vlastně je to, čemu se chce v tom objevovém hospodářství předejít.
Pojďme se ještě vrátit vlastně k tomu financování z Horizon Europe. Jak vy osobně vnímáte přínos toho programu? V čem vám třeba pomohl?
Tak minimálně je to ta vlastní výzva v podstatě řešit globálnější otázky, které přesahují hranice našeho relativně malého státu. A mít možnost v podstatě s dalšími kolegy a partnery se podílet na řešeních, která budou ovlivňovat život toho kontinentálního společenství, které tady máme. Takže to je nějaký osobní přínos podílet se na něčem trošičku větším, než to, co člověk má možnost dělat s projekty tady doma. Druhá výzva samozřejmě je to, co už jsem nastěňoval, uřídit tak velkou skupinu pestrobarevných kolegyň a kolegů, tak aby z toho nebyl průšvih, ale aby z toho byl rozumný výsledek. Jo, a v neposlední řadě, byť samozřejmě ty názory a pocity a dojmy jsou ve společnosti všelijaké, tak já pořád vidím jako velkou výzvu a přínos i tu možnost, že v podstatě se snažíme, řeknu v té technicko-ekonomické oblasti, propojovat dvě velké ekonomiky, to znamená tu evropskou s britskou na jedné straně a tu čínskou na straně druhé, protože i Čína z těch debat, co s kolegy vedeme, tak samozřejmě řeší velmi podobné výzvy, které tam mají ve svých strategiích velkým písmem napsané taky a uvědomují si tu potřebu něco dělat podobně, jako ji vnímáme my, to znamená, je to i nějaký potenciál vlastně přispět nejenom k řešení tady doma v Evropě, ale v podstatě najít i řešení společně a i se třeba vzájemně učit a okoukat jeden od druhého, co jeden dělá líp než druhý, anebo kde já naopak tomu druhému mohu přispět nějakou svou znalostí.
Na závěr bych se vás obou ráda zeptala, co byste doporučili potenciálním žadatelům, aby byli se svým projektem v Horizonu úspěšní?
Tak já bych řekla, že velmi důležité je začít včas. Setkáváme se s tím, že mnohdy žadatelé, protože ta příprava projektu trvá řadu měsíců, v mnoha případech, a žadatelé toto někdy podcení, zvláště když to jsou ta velká konsorcia, tak skutečně ta příprava projektu nějaký čas zabere. My můžeme poskytnout jako národní kontakty informace již o výzvách a tématech, které jsou teprve v přípravě a nejsou ještě oficiálně zveřejněny a vyhlášeny, takže zájemci se na nás můžou obrátit i dopředu. Pak bych doporučila, pokud samozřejmě mají žadatelé zájem, tak mohou využít právě tu naši službu předběžné kontroly návrhu projektu ze strany i mezinárodních zkušených hodnotitelů. Samozřejmě záleží na nich, jestli chtějí takovou službu využít, kteří jim dají zpětnou vazbu, nějaká neformální, neoficiální doporučení, kde vidí slabiny v tom návrhu a kde by bylo potřeba ještě něco vylepšit, doplnit, nebo jestli tam něco chybí. Samozřejmě samozřejmě i my jako Národní kontakty můžeme dát nějakou zpětnou vazbu spíše po té formální stránce, jestli ten projekt obsahuje všechny ty náležitosti, které má obsahovat, jestli ten rozpočet je správně stanoven z hlediska pravidel toho programu a jestli možná i takové ty další oči, jestli prostě ten projekt i nám dává jako smysl, jestli je srozumitelný, konzistentní, jestli tam někde něco takzvaně neujelo nebo někde něco neodpovídá tomu, co je napsáno v jiné části toho návrhu. Takže můžu doporučit obrátit se na naše kolegy nebo na mé kolegy Národní kontakty specializované na ty jednotlivé oblasti, kteří poskytnou určitě nějaké informace, konzultaci v případě zájmu.
A pane Valentine, co se vyplatilo vám, co byste doporučil posluchačům?
Určitě to, co tady teď zaznělo, určitě bych doporučil, když nevím nebo si nejsem jistý, tak se technologického centra doptat, proto je ta vstřícnost a pomoc je velmi dobrá. Reakce jsou zpravidla velmi rychlé, takže já s tím mám za sebe dobrou zkušenost a určitě je to věc, která se vyplatí. Pak se určitě vyplatí prostě se nebát. Nebát se toho, že je to třeba i pro člověka trošku větší výzva, ale bez výzev se spousta věcí v životě prostě moc dělat nedá. Na druhé straně s tím ruku v ruce jde i to být připraven a mít sám sobě srovnáno to, že s tím je nějaká zodpovědnost, to znamená být připraven vzít na sebe tu zodpovědnost, což ne vždy se ne u každého daří dneska akceptovat, ale i to je prostě jedna z daností, která k životu patří. No a potom je to i prostě chtě nechtě o štěstí. Jo. Jako, ty projekty mohou být suprově napsané, člověk pro to může udělat maximum, ale ve výsledku to pořád čte potom nějaká expertní skupina x lidí, kteří na to dělají ten konečný názor a pak z toho vytvářejí i to konečné doporučení. A to prostě je už otázka štěstí. A tady se pak dá jenom doporučit to, co platí u našich národních programů. Prostě nenechat se odradit, když to poprvé nevyjde, že se na to podruhé už nepodívám nebo se na to rovnou vykašlu, protože to určitě nějaké není úplně šťastná cesta. Jo. Takže to jsou asi z mé strany ta doporučení a všechno ostatní tím, že ten nebo každý projekt je svým způsobem unikát, tak celá řada dalších poznatků je pak už hůř přenositelná, takže tu cestu si pak každý musí najít sám.
Já vám oběma moc děkuji za přiblížení programu Horizon Europe i projektu Reconmatic a děkuji vám za zajímavé tipy pro naše posluchače. Doufám, že jsme jim našim povídání pomohli a nalákali případným využitím i dalších prostředků sunejních programů. Děkuji vám za milé povídání a naschledanou.
Naschledanou.
Rádi byste se dozvěděli víc? Podívejte se na web Horizon Europe. Informace najdete také na webu dotace EU na adrese www.unijniprogramy.cz. Tam najdete i další programy řízené přímo Evropskou komisí. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200. Osobně nás můžete navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů volně dostupnou na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít i další díly z prostředí evropských dotací, ve kterých vám podstupně představujeme možnosti nového období i zajímavé projekty podpořené nejrůznějšími nástroji Evropské unie. Výroba podcastů byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně z Fondu soudržnosti EU, operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.